U emisiji Imaginarna edicija možete slušati treći deo teksta Evelyn Blackwood, Transidentiteti i kontingentni maskuliniteti, biti tomboj u svakodnevnom životu.
Uprkos legitimnosti koju tomboji osobe imaju unutar porodičnog prostora, one se suočavaju sa određenim preprekama u ozakonjenju svoje muškosti. Iako sebe doživljavaju, kako su se same izrazile, kao iste s muškarcima, kulturno razumevanje ženskih tela istovremeno ih prilično nestabilno pozicionira u društvenu kategoriju muškarac, zato što dominantna rodna ideologija u Indoneziji izjednačava pol i rod. Prema Lindy Ray Bennett, antropološkinji koja je proučavala mlade heteroseksualne žene na ostrvu Lombok u Indoneziji, Indonežani imaju tipično shvatanje da su biološki pol i rod jedan isti konstrukt. Indonežanske reči za žena i muškarac iste su kao reči za muško i žensko. Perempuan znači i žensko i žena. Laki-laki znači i muški i muškarac. Naprimjer, reč kelaki-lakian, stvoren od korena laki, označava muškost ili muževnost. Dvojne odrednice znače da se u indonežanskom sistemu pola, odnosno roda, nečiji rodni atributi sagledavaju kao prirodni i nedeljivi od nečijeg pola. Tako, kad koristim izraz pol, odnosno rod, ukazujem na specifično indonežansko shvatanje tih konstrukata kao prepletenog sistema pola, odnosno roda. Srodnici tomboj osoba ponašaju se prema njima kao prema muškarcima na mnogo načina, ali zadržavaju znanje o ženskim telima tomboja na osnovu toga što su ih odgajili ili što su odrastali zajedno. Slično tome, Davis navodi da porodice Kalalaija, muževnih ženskih osoba u južnom Sulavesiju, nikada ne zaboravljaju da su one ženskog pola. U stvari, u zajednici gde jedna Kalalai i njena, odnosno njegova partnerka, žive kao muž i žena, posetioce obaveste da je Kalalai žensko, obezbeđujući tako da njeno, odnosno njegovo kulturno označeno žensko telo ostane vidljivo članovima zajednice. U Pandangu to znanje znači da srodnici gaje određena očekivanja u vezi sa ponašanjem tomboja i njihovim socijalnim pozicioniranjem zbog njihovih ženskih tela. Ovde razmatram posljedice tog znanja po život tomboj osoba, kao i njihove odgovore na njih. Činjenica da tomboji svakodnevno izražavaju muškost ne briše kod njihovih srodnika rodna očekivanja povezana sa ženskim telima, posebno ne dužnost da se udaju za muškarce i rode decu. Važnost braka podržava i država kroz apelovanje na pretpostavljene tradicionalne indonežanske vrednosti i islamske moralne zapovesti. Thomas Belstorff, antropolog koji je proučavao seksualnost i naciju u Indoneziji, pozicionira brak kao moderan izbor za Indonežane, kao nacionalni imperativ koji cementira pripadnost pojedinca kao državljanina. Za indonežansku većinsku muslimansku populaciju zahtev za brakom ukorenjen je u sistemu normi zajednice, običajnim praksama, adetima i islamskim zapovestima. Često su mi govorili da brak zahtevaju običaj, adeti i vera, agama ili još preciznije islam. Osoba postaje odrastao i potpuno funkcionalan član svoje srodničke grupe samo ako je u braku. Neophodno je postati supruga ili muž da bi se ispunile porodične dužnosti i obaveze, kao i da bi se steklo puno poštovanje društva i nacionalna pripadnost. Zato porodice teže da obezbede bračne partnere za svoje tomboj ćerke na jedini način koji razumeju, tako što im nalaze muževe. Prema Bolstrofu, mnoge indonežanske lezbejke i gej osobe ne protive se braku, nalazeći da je to izvor značenja i zadovoljstva koje im dopušta da uživaju u homoseksualnoj vezi, a da istovremeno zadovolje svoje roditelje. Za tomboje, međutim, brak je najproblematičniji izazov njihovom pozicioniranju kao muškaraca. Brak ih nepovratno postavlja u socijalnu kategoriju žena i tera ih da stalno izražavaju ženski rod kao posljedicu toga što imaju muža i njegovu familiju. Izgledi da se tomboji udaju i izazvali su najjaču reakciju kod Dajan, jedne od tomboj osoba koja je tvrdila da je naprosto pogrešno da se tomboji udaju za muškarca. Dok Bolstrov izveštava o slučajevima da su se tomboji udavale u gradu Makassar u Sulavesiju, makar i privremeno, Davis izveštava da je Kala Lai, koju je srela u Makassaru, odbijala brak i da ga je izbegla, dok se neka druga udala za jednog varija, osoba muškog tela koja se ponaša kao žena i tako zadržala svoju mušku poziciju. Napori porodica u Padangu da udaju svoje tomboj ćerke nailazi na različite stepene otpora. Tomboji koje sam ja intervjuisala razumeju da bi njihove porodice bile osramoćene ako se one ne udaju, pa ipak većina onih koje sam upoznala pričale su mi kako su pronašle načine da udaju odlažu u nedogled. Iako je najveći problem za tomboj osobe očekivanje njihove udaje, čemu se one svesno opiru, to nije jedina instanca u porodičnom prostoru koje očekivanja vezana za ženskost i ženska tela podsjećaju na postavljeni konstrukt pola, odnosno roda. U kontekstu svakodnevnog života u krugu svojih porodica, tomboj osobe koje sam intervjuisala zadovoljavale su očekivanja svojih srodnika tako što su učestvovale u ženstvenosti i reprodukovala je u određenom stepenu, uprkos tome što su se predstavljale kao muškarci. Na tim instancama tomboji nisu insistirale na ispravnom izražavanju muškosti. Dedi mi je jednog dana pričao, odnosno pričala o svojoj porodici i komentarisala da je u domu svoje majke ona žena u kući. Iznenađena tim komentarom koji po mom mišljenju nije bio u skladu sa karakterom jedne tomboj osobe, zamolila sam je da objasni šta pod tim podrazumeva. Dedi je rekla da to znači da obavlja ženske dužnosti po kući, pranje, čišćenje, sređivanje svoje sobe, no istovremeno, iako dedi pažljivo obavlja neke ženske dužnosti, ona nije poput drugih žena u kući jer postoje limiti do kojih se osjeća prijatno dok radi. Kad sam pitala da li njene ženske dužnosti uključuju kuvanje ili pranje odeće, rekla je ne, neću to da radim. Na zapadnoj Sumatri mantra ženskosti koju su mi stalno ponavljali glasi da žena kuva, šije i brine se o mužu i porodici. U svetlu takvih očekivanja to što dedi ne zna da kuva neće se tumačiti prosto kao nedostatak interesovanja ili veštine, već kao nedostatak ženstvenosti. Dedi mi je s ponosom rekla da su je zamolili da obavi popravke i farbanja po kući, što se smatra muškim poslom. To mi je koristio, odnosno koristila isti izraz kao dedi da opiše svoje ponašanje kod kuće. Ona je žena u kući, a muškarac na polju. To mi je također rekla, nikad od mene ne traže da radim ženske poslove po kući samo ako ja hoću. Biti žena u kući izgleda znači da je tomboj kod kuće pažljivija prilikom izražavanja sopstvenog bića. Očekivanje ženstvenosti kod kuće u paru sa željom tomboja da ispolje svoju muškost dovela je do izvesnog stepena izbegavanja. Dedi, koja je počela da puši i pije još u srednjoj školi, grohotom se smejala dok je pričala o tome kako je propušila. Jednoga dana bila sam u svojoj sobi kod kuće sa tri druge tomboji. Sve smo pušile. Kad su one otišle, bilo je toliko dima u sobi da sam morala da poprskam sprej protiv komaraca da prikrijem miris kako majka ne bi primetila. Također je pričala da posle srednje škole nije bilo dana da se ne napijem, ali moja porodica to nije znala. Jednom tokom Ramazana Tom i ja smo ostale napolju celu noć i pile u kafeu. Vlasnik je morao da nas izbaci. Jedva smo mogle da hodamo i morale smo da uzmemo taksi do kuće. Kad smo stigle u moju kuću, bilo je oko 3 sata ujutru, svi su spavali. Na prstima smo se uvukle u kuću što smo tiše mogle, otišle u kupatilo i zagnjurile glave u hak, kadica u kojoj uvek ima vode, da probamo da se istreznimo. Onda smo zaspale obučene. U ovom izveštaju dedini napori da prikrije svoje muško ponašanje, piće i pušenje ukazuju na njenu sposobnost da upravlja suprotstavljenim subjektnim pozicijama, to jest pozicijom mladog mangupa i pozicijom pristojne ćerke. Briga da se kod kuće donekle predstavi u ženskoj ulozi i da prikrije one vidove ponašanja koji se smatraju neprikladnim za žene, preduzete u nameri da se pokaže poštovanje prema porodici i da se očuvaju odnosi s njom. Prepričavajući ove priče, dedi nikad nije pokazala da je opterećuje ili ljuti potreba da krije svoje muško ponašanje. Time što je žena u kući, kaže dedi, ona može da održava dobre odnose sa svojom majkom. Dedina priča je indikativna za osjećanja koja su izražavale i druge tomboj osobe koje sam intervjuisala. Tomboji su ukazivale da je važno zadovoljiti očekivanja srodnika u izvesnoj meri, jer lojalnost i dužnost prema porodici i srodnicima nose sa sobom mnoge teškoće. U Indoneziji veze sa rođacima obezbeđuju pojedincu društveni identitet i osjećaj pripadnosti na koji se on oslanja celog života. Osim toga, srodnici su izvor emocionalne i finansijske podrške. Oni utiru put šansama za bolju budućnost tako što plaćaju školovanje, prolongiraju vraćanje zajmova i pomažu u nalaženju posla. Ponašati se na način koji bi stvorio jaz između pojedinca i njegove familije niti je preporučljivo, niti je prihvatljivo. Tako, upravljajući se unutar konteksta održavanja dobrih odnosa kod kuće, dedi dela na načine koji su saglasni sa brigom o porodici i srodnicima. Uprkos činjenici da se na većinu tomboj osoba na ovaj ili onaj način vrši pritisak da se udaju za muškarca, one su nepomućene u svojoj odanosti i osjećaju dužnosti prema svojim porodicama. Deni kaže, porodica je na prvom mestu, moraš da čuvaš svoj odnos sa porodicom. Kada sam je pitala šta je znači porodica i njena, odnosno njegova devojka, dedi je rekla, svi ostali dolaze na drugo mesto, posle porodice. Rekla sam svojoj devojci, porodični biznis je broj jedan. U stvari, bez obzira na sve, porodica ostaje broj jedan, devojka je broj dva. To je dogovor koji imam sa svojom devojkom. Iznenađena dubinom dedine lojalnosti i odanosti prema porodici, ispitivala sam je dalje o osjećanjima prema devojci. Dedi odgovorila, da, moja devojka mi je sve, ali uvek postoji mogućnost da se veza završi. Ne postoji bivša porodica, ali postoje bivše ljubavnice. I Deni i dedi su beskompromisno branile važnost porodice. Biti bez porodice i izgubiti podršku porodice za njih je besmisleno. Osjećanja lojalnosti i poštovanja prema srodnicima, o kojima svedoče različiti oblici telesnih emocija i osjećaja, kako ukazuje Bourdieu, čvrsto su ukorenjena u telima. On navodi da se ta osjećanja ispoljavaju i doživljavaju logično. Ljubav dece prema roditeljima, bratska ljubav itd. Uzmite na primjer zadovoljstvo koje Indonežani izražavaju kada su sa drugima ili u velikoj grupi srodnika. Indonežanska reč ramai, što znači živahno ili užurbano, koristi se u pozitivnom značenju kad se odnosi na velike skupove i označava zadovoljstvo kada je osoba uključena u gužvu. To što više vole da budu u grupi jeste pokazatelj koliko su im odnosi značajni. Za Indonežane biti okružen velikim brojem srodnika stvara osjećanje sreće i sigurnosti. Na samoću se gleda kao na neželjenu i u stvari sumnjivu. Za žaljenje osoba koja nije povezana, koja je lišena porodice ili srodnika. Trajno ukorenjena ova osjećanja prema srodnicima povezuju se sa širim kulturnim procesima društvenog identiteta i pripadnosti koje porodične i srodničke veze čine nezamenljivim uprkos tenzijama koje često stvaraju. Ponašajući se uzdržano i ljubazno unutar doma, dedi ispoljava poštovanje prema svojoj majci, kao što bi se i očekivalo od ćerke. Dedina osjećanja odanosti i poštovanja materializuju se kroz pranje sudova, sređivanje sobe i čišćenje kuće, što su dužnosti koje sin obično ne bi radio. U isto vreme njeno, odnosno njegovo odbijanje da obavlja određene zadatke, kao što je kuvanje, koje bi tomboja neprijatno pozicioniralo kao ženu, ukazuje da izražavanje ženskosti može da ide samo do određene granice, posle koje ono počinje ozbiljno da ugrožava njenu, odnosno njegovu poziciju muškog subjekta. Svojim odnosom sa porodicom tomboj upravlja tako što održava neke aspekte ženskosti dok druge odbija. Poput dedi, tomboji izražavaju jednu verziju ženskosti unutar porodičnog prostora preuzimajući neke poslove koji se smatraju ženskim i izbegavajući neke markere muškog ponašanja kao što je pušenje. Drugim rečima, ponašanje tomboj osoba kod kuće govori o kontingenciji njihove pozicije subjekta.
U emisiji Imaginarna edicija slušali ste treći deo teksta Evelyn Blackwood, Trans identiteti i kontingentni maskuliniteti, biti tomboj u svakodnevnom životu. Ovaj tekst preuzet iz trećeg broja časopisa Feminist Studies za 2009. godinu prevela je s engleskog jezika Mirjana Stefanović. Čitala je Marica Milčanović.